Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sam Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 4. jun, ovo su najvažnije vesti. Srbija je za sporazumna rješenja, poručio Boris Tadić. Tadićev bojkot skupova zbog Kosova besmislen, kaže Ilko Kacin. Papa Benedikt XVI danas u Zagrebu. NATO danas prvi put koristio borbene helikoptere u Libiji. Nema dokaza da je povrće uzrok infekcije. Danas oblačno, toplo i sparno, temperatura do 30 stepeni. U tematskom delu emisije, pored ostalog, možete čuti kakve su reakcije na prvo pojavljivanje Ratka Mladića pred Haškim tribunalom.
Slabo sam pratio, ali ono u principu čisto da vidim šta će da se desi, kako će se odvijati.
Naravno da me zanima, smatram da je to od bitnog značaja kako za Srbiju, tako za Republiku Srpsku.
Šta povodom odluke da ne bude pozvan na večerašnji prijem kod pape, kaže bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Pošto netko u biskupskoj konferenciji mrlja, očito ne razumije vrijeme ni prostor, dogodilo se to što se dogodilo.
Biramo i gaf nedelje.
Veljo! A da ja se javljam uživo iz studija.
On mene viče, piši, piši.
Vi znate da ide predizborna kampanja i...
Da Boga te lečio načelnik VMA.
To je taj cilj.
Pazi, pazi, pazi!
Sve nisam mogo ni da uvati.
Pa neko će da popusti ili mi ili oni.
Sve je bilo očekivano i...
Vidjet ćemo ko ima jači živce.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da posle hapšenja Ratka Mladića ne očekuje da će neko iz Evropske unije pokušati da vrši pritisak na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova. Oni koji tako nešto pokušaju neće uspjeti, rekao je on. Postoje mnoga rješenja za Kosovo, ali ta rješenja moraju biti dogovorena, a druga strana fleksibilnija, spremna za dijalog, hrabra, inovativna, rekao je Tadić za TV kanal Euronews. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, rekao je da bojkotovanjem skupova predsjednik Tadić promoviše predsjednicu Kosova i da žali zbog takvih njegovih odluka. U intervju za List Danas Kacin je rekao da ne razume poruku predsjednika Tadića i da time što nije prisustvovao skupu u Varšavi, gdje je bio američki predsjednik Barack Obama, nije kaznio Obamu ako je to hteo. On dodaje da je loša i poruka Poljskoj, zemlji za vrijeme čijeg predsjedavanja se očekuje da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, stiže danas u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Mere bezbednosti su tokom dana podignute na najviši nivo, a Zagreb će tokom papine posjete biti bukvalno zabranjeni grad. Papa bi trebalo da sleti na zagrebački aerodrom Pleso u 11 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Libijski pobunjenici primorali su na povlačenje vladine vojnike iz tri grada na zapadu zemlje i probili opsadu u još jednom mjestu. Pobunjenici su zauzeli gradove na zapadu kod planinskog lanca Nafuza, gdje su vladine snage imale kontrolu mjesecima. NATO je rano jutro saopštio da je prvi put koristio borbene helikoptere u Libiji, gdje su gađani vojna vozila i oprema za oprema vojske libijskog lidera Muamera Gaddafija. Laboratorijske analize su pokazale da povrće nije uzrok infekcije enterohemoragične Escherichia coli, zbog koje je umrlo 18 osoba u Evropskoj uniji, saopštio Viši institut za zdravlje u Rimu. Analize na uzorcima sumnjivih krastavaca su pokazale da oni nisu kontaminirani bakterijom, navodi institut i dodaje da su uobičajene norme higijene dovoljne za izbjegavanje infekcije. Do sada je od ove bakterije obolilo više od 1700 ljudi, a umrlo je 18, od toga 17 u Nemačkoj, gdje se bolest pojavila, a jedna u Švedskoj, i to osoba koja je doputovala iz Nemačke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo reakcijama na prvo pojavljivanje Ratka Mladića pred Haškim tribunalom. Koleginica Branka Mihajlović bavila se pitanjem čime će se javnost Srbije najviše baviti nakon televizijskog prenosa, Mladićevim izgledom i ponašanjem ili optužnicom koja ga tereti za najteže zločine koje mu je uprkos njegovom protivljenju ipak delimično pročitana.
Ostaje da se vidi koliko je građana Srbije sedelo pred TV ekranima i pratilo taj događaj. Naša novinarka Iva Martinović bila je u kafiću u centru grada. Televizor je bio uključen, prenos iz Haške sudnice.
Tačka 11.
Ajde da zamoli, neki se javi.
Uzimanje talača.
Pratite suđenje.
Slabo sam pratio, ali ono u principu čisto da vidim šta će da se desi, kako će se odvijati.
Šta očekujete od tog suđenja?
Ne verujem da će se obraniti. I ako bude dokazao da nije kriv, ne verujem da će se obraniti.
Naravno da me zanima, smatram da je to od bitnog značaja kako za Srbiju, tako za Republiku Srpsku. Trebalo bi da dokažemo, znači, na ovaj način da Srbija nije umešana u ratne zločine, ne samo u Srebrenici, nego i u Bosni, ne direktno.
Ne, preko ništa ne mogu da razmišljam, to mi je puno obaveza. Ne radim nigde socijalni slučaj, tako da mora bi se ostalo da u životu ovaj sredim, pa tek onda da se posjetim u drugom.
Ne pratite suđenje?
Ne. Pa suviše je lepo vreme i imamo druge razgovore koje vodimo u ovom trenutku.
Devojke?
Ne.
Da li su ministri u vladi Srbije bili zainteresovani da zavire u Haški sud? Pitali smo ministra policije Ivicu Dačića i Mladićevog porodičnog prijatelja, ministra zdravlja Zorana Stankovića.
Nisam, nažalost, sam celo jutro bio po nekim sednicama redovnih aktivnosti koje sam imao u ministarstvu zdravlja, nisam gledao, nadam se da ću u toku večeri pogledati sve to što se dešava.
Naravno da sam gledala, rekla nam je novinarka Gordana Suša.
Moram reći da mu Haški tribunal prija. Ipak ne pokazuje da ima tolike rupe u sećanju, a način na koji se samouvereno, pa čak i bahato ponašao u jednom trenutku, govori da veoma dobro zna šta radi, da je čak i tapšao sudi koji mu je omogućio ovu privatnu sednicu.
Haška suđenja su za domaću publiku zanimljiva, samo kada se, kao u Šešeljevom slučaju, u sudnici pravi cirkus, kaže za naš program književnik Filip David.
Dosadašnja suđenja samo raspirivala stare strasti, zato što su nedostajali obavezni komentari samih izjava, svedoka, onoga što govore, optuženi, tako nego se to puštalo i pretvaralo u farcu, kao recimo ovo poslednje u slučaju Šešlja. Međutim, kada je reč o Mladiću, on može biti stvarno opasan svedok za sve ono što se događalo na području Republike Srpske sadašnje, koliko je odavde sve to finansirano i tako dalje. Ja iskreno vam kažem, ne verujem da će do suđenja uopšte doći, zato što je ozbiljno bolestan i da verovatno do suđenja treba da dođe za koji mesec, a trajalo bi 2 godine, da on to suđenje možda neće ni dočekati, a teško da će i prigati.
Sociolog Darko Bročić kaže da generalno opada u Srbiji zainteresovano za haška suđenja i da ono što je rečeno u sudnici uglavnom ne oblikuje stavove domaće javnosti u odnosu na zločine iz 90-ih.
Konkretno pojavljivanje Karadžića, prvo pojavljivanje, ono što danas imamo situaciju sa Ratkom Mladićem, ono je prenošeno na prvom programu RTS-a i na 92-ci imalo je neki rejting gledanosti negdje između 13 i 14 kad se saberu te dve stanice. To nije neka pretrano velika brojka. Kad je Milošević bio u pitanju, to je bilo u pitanju bila brojka koja je bila 3 ili 4 puta veća. Pretpostavljam da će ovo prvo današnje pojavljivanje Mladića pred tribunalom biti imati nešto veću gledanost, pogotovo što javnost ima par fotografija, imao priliku da čuje njega i da ga vidi uživo i kako priča i sve ostalo. Tako da pretpostavljam da će ovo prvo pojavljivanje imati veću gledanost nego što je imalo, na primjer, ovo Karadžićevo. Međutim, generalno ti prenosi iz Haga sad nemaju više tako visok broj ljudi koji gledaju.
Na pitanje ako haška suđenja ne doprinose promeni stavova domaće javnosti, kome i kakvu poruku šalju, sociolog Vladimir Vuletić odgovara.
Ja mislim da to pre svega poruka političkim elitama koji imaju moć da donose odluke da se jednostavno moraju poštovati nekakvi zakoni međunarodnog prava i da ono što je do 20. veku još uvijek važilo, da možete da raditi u svojoj kući šta god hoćete, to jednostavno više ne važi.
Sljedeće viđenje Ratka Mladića je za mjesec dana 4. jula, tada se očekuje njegovo izjašnjavanje o krivici. Ne znamo ko će u Srbiji pratiti suđenje, ali znamo da to neće propustiti, ma kako za njih to bolno bilo, majke Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Kao što smo javili u vestima, Papa Benedikt XVI stiže oko 11 sati na zagrebački aerodrom Pleso. Organizatori kažu da ni najava mogućeg lošeg vremena neće omesti program posjete poglavara Rimokatoličke crkve. Očekuje se između 500 i 600 autobusa sa hodočasnicima iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Kakva je atmosfera u Zagrebu u oči dolaska pape, preneće nam moj kolega Enis Zebić.
Očekuje se da će između 250 i 400 tisuća ljudi nazočiti misiji koju će Papa Benedikt XVI održati u nedjelju na Zagrebačkom hipodromu, a koja je središnja točka njegove dvodnevne posjete Zagrebu i Hrvatskoj. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor ne krije zadovoljstvo papinom posjetom.
Sigurna sam da će ovo biti ponovo dani za pamćenje i da će nas posjet Svetoga Oca dodatno potaknuti na izgradnju suvremene Hrvatske kao društvo mira, dijaloga i prosperiteta. Dakle, evo, na kraju ovog malog uvoda, Sveti Oče, dobro nam došao.
Obavljene su temeljite sigurnosne provjere. Zamjenik načelnika Zagrebačke policije, Mihael Varga.
Sigurnosna provjera je izvršena za nekoliko desetaka tisuća osoba koje stanuju na pozicijama trase ili zonama objekata u kojima se nalaze. Provjereno nekoliko tisuća objekata, oduzeto je preko 1000 komada vatrenog oružja, pregledano i zavareno instalacijskih otvora i drugih interesantnih pozicija, nekoliko tisuća.
Ukratko o programu papine posjete. U subotu nakon slijetanja u Zagrebačkoj zračnoj luci papa se susreće sa predsjednikom Josipovićem u uredu predsjednika i premijerkom Jadrankom Kosor u zgradi apostolske nuncijature, a navečer će biti na bdijenju sa mladima na središnjem Zagrebačkom trgu Bana Jelačića. U nedjelju papa na hipodromu predvodi misu povodom Nacionalnog dana hrvatskih katoličkih obitelji i upućuje poruku Urbi et Orbi, a pred odlazak iz Zagreba pomolit će se na grobu Alojzija Stepinca u Zagrebačkoj katedrali. U subotu navečer u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu papa će primiti 700-tinjak osoba iz javnog, kulturnog i sportskog života Hrvatske, od skijaša Ivice Kostelića do kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona. Javnost je začuđena što je pozvan primjerice direktor Dinama Mirko Barešić, ali nitko iz Hajduka. Pozvani su ljudi iz javne televizije, ali nitko iz dviju privatnih nacionalnih televizija. Popis uzvanika slagala je Hrvatska biskupska konferencija, pa možda ne treba ni čuditi da nije pozvan bivši predsjednik Stipe Mesić, koji je često polemizirao s crkvom, ali koji je i čovjek koji je prvi pozvao Benedikta XVI u Hrvatsku. Evo njegovog komentara.
Pošto netko u biskupskoj konferenciji mrlja, očito ne razumije vrijeme ni prostor, dogodilo se to što se dogodilo. Papinski nunci je pokušao ispraviti stvar, pozvao me na posebni razgovor sa Svetim Ocem, ali ja sam znao da on na taj način pokušava pomoći biskupskoj konferenciji, njima se ne može pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na redu je naša redovna vikend rubrika GAF nedelje. Pripremio Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji GAF u maju izabrali ste utiske o Ratku Mladiću pod naslovom Isti ali stariji, bio je to
predlog broj 3.
Mi smo u međuvremenu uspjeli da dođemo do ekskluzivnih snimaka iz specijalnog suda kako trenutno izgleda Ratko Mladić. Snimke upravo gledate.
Imao je više svoje odjeće, imao je jedan poluver preko toga, izgledao je kao starac.
Prosto bilo tu tih nekih neformalnih komunikacija, da je govorio o mojoj bradi, govorio o... Ja rekao bi u jednom momentu da sam simpatičan. Čak
je prilično bled, to je opšti utisak, dakle svih koji dosta bled.
Taj njegov nastup je bio u odnosu na predsjednike tužilaštva veoma negativan. Rekao je da smo cija, da smo...
Da zamišljate, da stavi neku kapu i naočare, mogli bi da prođete pored njega, vjerovatno ga ne bi prepoznali, ali kad vidite onda fotografiju, udubite se, onda nema dileme.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 27. maja do 3. juna i ponovo o Mladiću.
Predlog broj 1.
Ja sam general Ratko Mladić.
koji je bio dovoljno strpljiv, dočekao je. A on zaista nema razloga da bude nezadovoljan. Priređen mu je isplaćaj kao ni jednom drugom od njih 45 do sada. Tu je bila i porodica.
Vidi se jednostavno da čovjek nije u stanju da shvati situaciju u kojoj se nalazi u potpunosti.
Kaže sin Darko, isti onaj što je ne tako davno uveravao da mu je otac mrtav. Umjesto toga, utisak koji ostavlja je potpuno suprotan generalskoj slici što se u naciji odavno zapatila, a što je posebno zasmetalo komentatoru Miroslavu Lazanskom.
On koji je bio u ratu za Srbe u Bosni, pa i izvan Bosne, jedan sinonim vojničke, ajde da kažemo, veličine, on nije sebi smeo dozvoliti da ga onako privedu sa nekim kačketom, u nekoj jakni itd.
Sve iz glave ide, pa se čini da i Lazanski zanemaruje u kakvom je psihološkom haosu Mladić bio, što je javnosti vrlo dobro poznato, jer general ima advokata. I to ne bilo kakvog, no nekako baš narodnog Miloša Šaljića, koji se i sam jedva snašao u bujici, što iz pritvorenika izbija.
Kad on počne da nabraja, to je jedna ogromna, ogroman dijapazon različitih ličnosti. Ja sam ponešto švrljao, jer on mene viče, piši, piši. Da ne propustim njegove misli, ja sam pisao i tako. Znam šta je sve pominjao, ali sve nisam mogao ni da uvatim.
Ali on je barem imao šansu. Čuvena revizorka skorašnje istorije Ljiljana Bulatović naoštrila je pero baš prelomnog dana, ali ju skratiše priliku da sabere misli generalu.
Da sam mu bila ponela raport jer je rekao da je zadovoljan sa ovom mojom posljednjom knjigom, ali da ima još nešto da mi kaže i da ponesem puno olovaka i papira da ispričam. Nisu mu dali, ako Bog da, srećemo se tamo.
No vratimo se Milošu Šaljiću, koji je uz maksimalnu koncentraciju i nadljudske napore uspio da rezimira Mladićeve porudžbine. Ključna je bila.
On samo govori o poseti grobu, sad je počeo da obilazi i druge grobove, sve u neke morbidne ideje.
I u zoru pred put, želja mu je ispunjena.
Na grobu Ane Mladić jutros je osvanuo svež buket crvenih ruža i jedna upaljena sveća. Mladić je posle posete groblju, koja je trajala 20 minuta, vraćen u pritvorsku jedinicu suda.
Tačka je to na kojoj se sudaraju i potiru humanost i pravda, na kojoj se ostaje bez teksta, a da govore mogu samo oni koji, za razliku od generala, nemaju gde da odu.
Kada je čula da je Mladiću dozvoljeno da poseti grob svoje ćerke, Kadira Gabeljić iz Srebrenice, koja je izgubila sinove i muža u masakru, umalo se onesvestila.
Njemu je dozvoljeno, a ja tražim, evo koliko godina, znate kad je pad Srebrenice bio. A moje djece, još muž mi je nađen i ukopan, a djece nikad nađene, u starijega samo glava i noga i podkoljenca, a u mlađega samo noga i podkoljenca.
I još malo o ispraćaju koji će da se pamti.
Predlog broj 2.
Ono što je sasvim sigurno jeste da su Mladiću nadležni obezbedili negu kakvu će još možda samo u Holandiji da dobije. I to ne zato što je privilegovan, nego tamo prosto imaju zadovoljavajuću medicinsku praksu. Elem jednog popodneva, advokat Šaljić, samo što je iz suda izašao, iznese nove Mladićeve želje.
Tražio Dejanovićku da ona bude jedan...
parlamenta.
Jeste, predsjednicu parlamenta, da ona bude jedan od lekara.
Kad to ču predsjednica parlamenta, iznenadi se više nego onomad kada su protiv Miloševića, u čijoj partiji bila, optužnicu podneli.
Jes, moram da priznam, obzirom da zaista nisam nikakav kontakt imala, nisam poznavala ni porodicu, ni Mladića, ni ovo jesam.
Zašto je Mladić hteo baš Slavicu Đukić-Dejanović, možda jednom i saznamo. Ona prevaziće iznenađenje, sud joj dade dozvolu i provede 2 sata u razgovoru sa pritvorenikom koji uživa tretman kao retko ko. Stoga smo i pitali.
A stiče se utisak da Mladić na ovaj način ima status, da tako kažem, VIP pritvorenika. Ne bi mogao svaki građanin da dobije na poziv da ga vi posetite.
Nema ni jednog građanina koji traži da ga ja pregledam, ne ja nego bilo koji lekar. Obaveza nas lekara je da izvršimo pregled nad svim pacijentima koji to žele.
Ali predsjednica Skupštine bar je poziv dobila. Nije poznato da je ministra zdravlja iko zvao, no on je ipak uradio šta je do njega bilo.
Zoran Stanković je bio kod njega. On je bio kao njegov poznanik prijatelj koji ga nekad lečio. On nije stručnjak za ovu vrstu oblasti.
I ne dao vam Bog da vam Stanković treba, što je argument na koji se i ovaj patolog pozvao kada su ga pitali da li je kao načelnik VMA lečio Mladića.
Kad sam postao načelnik VMA, postojala je kletva da Boga te lečio načelnik VMA, a poslije toga, poslije par dana su izmislili još težu, da Boga ti sistematski pregled radio načelnik VMA.
Ono što se još piše jeste da je Mladić poželo da vidi i Dobricu Ćosića, ali Dobrica ne stiže, Milana Milutinovića, taj za reč Hag prosto više ne može ni da čuje, previše se uznemiri, ali Zorana Lilića, koji nam je rekao:
"Zaista ne želim da komentarišem, nema vremena. Kad radi svoj posao, neka Ratko radi svoj posao i Srbija nek radi svoj posao."
Dodao je uz to da Mladićevu krivicu tek treba dokazati, te da nema ništa protiv i da ga poseti. Međutim, vremena više nije bilo.
Prva kolona vozila napustila je garažu specijalnog suda oko 16.45.
Da, to znači da se on nalazi u avionu na putu ka Haškom tribunalu.
I sada slikom idemo na aerodrom u Rotterdam, nedaleko od Haga, gde upravo sleće avion u kojem je Ratko Mladić.
Bio sam na aerodromu, upoznao sam gospodina Mladića dok je silazio niz stepenici iz aviona. Mogu reći da nismo imali problem da razumemo jedan drugog i da je on bio veoma kooperativan.
Ja sam general Ratko Mladić.
Predlog broj 3.
Srpska radikalna stranka je zakazala miting ispred Skupštine Republike Srbije i ovom prilikom mi pozivamo sve građane Srbije da nam se pridruže na mirnom mitingu.
Al džabe pozivi i apeli u nedelju uveče. Pre nego što su posegli za kamenicama, Sabine je posebno zablistao podmladak. Posle godina i godina zaziranja od kamera i te večeri se pred njima pojavio Darko Mladić, ali prava ekskluziva događaja bilo je pojavljivanje 13-godišnjeg sina Vojislava Šešelja, Vladimira, koji je pročitao Vojvodino pismo.
Boris Tadić je ovim izdajničkim činom ugrozio opstanak Republike Srpske.
Onda su se Sabine sklonili, a stvar u svoje ruke preuzele su snage reda. Za manje od 2 sata u centru grada, kao da ništa nije bilo. Sve je dakle izvodljivo, ali ako se hoće.
Ovi neredi juče, oni su deo običajnog političkog folklora i na evropskom kontinentu vidimo i mnogo teže i kompleksnije nerede u mnogim evropskim zemljama i ovo je sve bilo očekivano i pod kontrolom.
Predlog broj 4.
Sve vreme dok su drame trajale, ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić ispravljao je krive drine pod rumovima Srbije, spirajući ljagu sa imena svih onih što su se na razne načine u asfalte ugrađivali, pa i sa svog prethodnika Velimira Ilića, što obeća, ali ne dođe u emisiju na B92, pa je Mrkonjić preduzeo vanredne mere.
Vrlo važno. Veljo, a da ja se javljam uživo iz studija, pa čekamo te ovde. Pa dođi na pola sata, bare Veljo se dogovorimo ovde. Pa neko Olivera pomeri, vrlo važna emisija, Veljo, gradimo drumove, daj da završimo. Ma ne, evo ti ga Jugoslav, pa se s njim dogovori, molim te, ali dođi, ne mogu da te kritikujem da nisi ja ovde.
Al Velja na kraju ipak ne dođe.
Predlog broj 5.
U ponedeljak ujutro na put krenuše.
Gde planirate kad dođete u Beograd?
Pred Vladu i Ministarstvo poljoprivrede. Tamo gde je i nastao problem.
Sa traktorima?
Da. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been.
I pre je Mladić do Haga stigao, no što su se oni do centra Beograda probili, sa namerom da tu traže da vlada uradi što je sama, bez da ju je i Kotera obećala. A onda u ministarstvu s novim ministrom Dušanom Petrovićem tek tako odustala, a radi se o subvencijama za sve, a ne samo za gazdinstva do 30 hektara. Kad su videli da ne daju niti pare, niti most da pređu, zastaduše na prvom šoru i blokiraše ravnu Vojvodinu.
Nema više razgovora. Ha, teško na suncu, mada smo navikli to na suncu, ali i beton i sunce ne ide, zemlja i sunce ide.
Deca, žena.
Pa zaboravili smo kako izgledamo.
Gde spavate ovdje?
U traktoru, gde? Teško, treba izdržati. Nećemo u Beogradu nikom i da ubijemo, tamo posla. Mi smo i prošli mirno kroz Beograd, prvi dan da su nas pustili. Znači, i bilo bi ovo gotovo.
Ko će prvi da popusti?
Pa oni ko? Pa kako ne popusti, jer ti nije im to da popusti.
Ko njih izabrao?
Jer ti da popusti nigde izgube izbore.
Onima što od volana u tih 5 dana mora duše da odustanu, te svoj hrani, lekovima i drugoj robi što se parkirana posred ruma buđavila i propadala, apele su uputili tek retki što paore razumedoše. Među njima eks-ministarka Ivana Dulić-Marković i lider LSV Nenad Čanak.
Puteve je blokirala vlada jer nije dozvolila svojim građanima da mirno izraze svoj protest. To je s jedne strane dozvoljeno samo dan pre političkim strankama i obožavaocima optuženog za ratne zločine.
Kako je moguće?
sreće da može da se u Beogradu organizuje i parada ponosa sa punim pravom, da se organizuje i miting podrške Ratku Mladiću, bez obzira šta ja mislio o tome. I to je pravo ljudi koji plaćaju porez u ovoj zemlji. A kako je moguće da samo paori nemaju pravo da postave to pitanje?
A da li su pešaci razumeli ili su tek sarakastični? Procenite sami na ovom primjeru.
Koliko pešačim? Si to mene zaznaš ili?
Samo pita. Ja vam naporno to, šta kažem?
Ne, evo, lekar mi je pripisao. Smanjuje mi i šećer i nervozu i...
Sve okej.
Okay. Doveo sam i figuru. Ovako do Madalačke.
I na kraju što reče jedan poljoprivrednik?
Pa neko će da popusti ili mi ili on. Vidjet ćemo ko ima jači živce.
Predlog broj 6.
Ni srpska opozicija nije zagrizla za izbore kao što ih hoće u udruženju penzionera Prokuplja, gde se ljuta bitka bije za smenu predsjednika Miodraga Kocića, za koga tvrde da ih opelješi.
Zbog čega su ovi napadi? Zato što vi znate da ide predizborna kampanja i to je taj cilj. Tri godine kako sam ja predsjednik, naša aktivnost udruženja penzionera se bitno uvećala.
Kad Kocić ovo izgovori, kažu, na pamet mu je palo, bolje vala da je ćutao.
Molim vas.
Daju sve javni visi, i brašno, i patete, i pare, i
pare.
Atmosfera na ivici sukoba u pojedinim trenucima pretila je da izmakne kontroli.
Tuče na sreću nije bilo, ipak je o penzionerima reč.
Predlog broj 7.
Neko će reći da se radi o posve neobičnom čoveku ili da mu je potrebna ozbiljna medicinska pretraga, ali ako uzmete u obzir gore pobrojene primere i sve druge što vam misli more, a da vam pri tome priroda nije mračna ili sklona depresiji, slučaj Đulejmana Subašića iz Gračanice u BiH teško da je primjer ludosti. Heroj ovog predloga prebacio se u neku drugu realnost, onu u kojoj ga posećuju vanzemaljci i odaju tajne koje drugima neće, izmeštajući ga tako u prostoru u kom ga ne more brige, pod kojima drugi grcaju.
Vidio sam letilice, jedna letilica koja je munjevito sletila i opsagala, i to je vrlo kratko trajalo, može biti 23 sekundi koje je trajalo, i ostavilo je za sebe tragove. Oni izgledaju vrlo mali u komandi, letilice su bili i u mene svaku bulju. Oči krupne, uši dugoljaste, povelike, depasti, dlakavi, boja ime, dlake, kafanjaste, to je sve što sam vidio za
tim. Jesu vas oni oslovili imenom ili?
Niste, samo su mi rekli da će doći ponova i to je sva priča bila.
Kako ste znali da li kao doćemo ponovo?
A fino na naš jezik se rekli.
I možda mislite da je reč o zabludi samo jednog čoveka, ali u priči koju nam je preneo kolega Mirsad Čamđić, jasno je da se ne radi samo o individualnoj zabludi, jer kada se sve uzme u obzir, ovo je teren na kom ništa ne treba isključiti. Ili što reče jedan Subašićev sugrađanin?
Pa vjerujem, danas je u našoj državi sve moguće.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije naslove. Srbija za sporazumne rješenja, poručio Boris Tadić. Jelko Kacin ocenio da je Tadićev bojkot skupova zbog Kosova besmislen. Papa Benedikt XVI. Stiže u Zagreb. NATO prvi put koristio borbene helikoptere u Libiji. Nema dokaza da je povreće uzrok infekcije. Danas oblačno, toplo i sparno, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Sa vama su bili Andrija Backović i Nebojša Grabiša.